gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko piliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon da noi?
Gabon.
Gabon.
Mentxe gea berriz ere, Luis, Arantxa, gure urrezko kolaboratzailea, eta Marlen.
Gabon Marlen, gabon Arantxa.
Gabon, biriori eta entzule guztiari.
Eskerrik asko gaurkoan gurekin otegatik, berriz ere?
Bueno, placer bat izaten da.
Eta, bueno, gaur maiatzan 21, Santa Marina eguna. Eta atzo, maiatzan 20, arraio irratiak, 9 urte bete zizkigun berpiztu zanetik.
Bai, FM-ko 89.3an.
Hori da, hementxe izan ginen, gaztetxean bertan, luntxa prestatu genuen, topa egin genuen.
Bueno, batzuk ez ginen iritsi, baina...
Ba, beste batzukin genuen, falta zianana. Eta nik uste oso polita atea zala, ez da?
Bai, bai, ni etorri nintzaneako giro beharra zeon. Danak jaten... Bai, bai, bai. Gero beste batzuk jarraitu egin zuen.
Noski jabein hasita eta atzore Santa Marina bezpera izan da.
Karo, udaberriko festa asko alkartu ziren atzo. Eta nik ere ospatu nun zeren gaztetxea dan lekua, ni baino gazteoi bagutxi ongo diarri hontan. Orduan ospatu nun, ba, esaten den bezala, alo grande.
Oso, no? Eta gaina, fresko-fresko etorri zaigu gaur, irratxai baiteko, orduan, primeran, boro bilatako zaigu. Maiatzakin eta arraien urte horrenakin lotuta, irratxai bai heldu baino lehen, gogoratu, bihar, urrengo, itzordua dakaula, Putzu Zulon bertan, 10:30 aurrera, kontzertu akustikoak Morau eta Beñardo eta Kinada.
Hori da.
Eta larun batean, eguna hondila, esango genuke.
Baskari goxo bat eukiko da ordu biterritan Putzu Zulon. Bai. Uztet menua entxalada eta...
Albondigak igual.
Ezagunaren albondigak izango diala.
Tipula gorri eta txurillakin.
Hori da. Eta azkaldu ondoren bibalaren kontzertua, ba bueno, goxatzeko aukera edukiko dugu.
Sarrerako oraindik ere salgai daude. Orduan moitu ezanak oantxe azken aukera, 10 euron truke, kontzertua ere barne eta gero gauian beste kontzertu batzuk. Ezin izan, Managaitz eta Leiotikan 10:00 aurrea Putzu Zulon.
Bueno, azte bururako planik ez baldin badakazue, badakizue, arraio irratian eskutik, bueno, plan mordo bat aurkeste zaizkizuela.
Bueno, eta bestela, plana baldin bat zenekaten, jazta, aztu, eta...
Utzi dana, eta torri arraioko urte urrenea.
Noski, noski.
Gaina, gauz askotarako balio do musika entzun, ondo jan, alkarrizketa goxoak euki, behar dunak ligatu, tontamentian esaten da bezala. Ba, aukera asko izaten dira, eta dena nahiko naturalak eta nahiko erakargarriak. Hasi que apuntatu mesedez, eh?
Hori da, hori da.
Entzun dezue ondo, eh?
Eta urte urrenai, ja, agurtxo, momentuko agurtxoa inda, gogorarazi gaur Kan Festivalan inguruko irratsaioa ekarri zuegula, eta festival honek aurten Ingrid Bergman aktoria omenduko dunez, ba, guk ere bere bizitzan berri geixio jakina asmoz, horren inguruan hitz egingo dizuegu.
Hoi da.
Hasi baino lehen alare kantatxo bat. Ez geha nastu, nahi eta jarri zuegu kanta hau, zeatik, bueno, kanen ez da entzungo, baina pasadan asteburuan Max sariak banatu zian, estatu mailako arte eszenikoan sariak dia horiek, eta jakintzazue, ba, kukai taldiak bi sari eraman ditula. Eta, bueno, zer dan kukai, euskal musika tradizionala, eta dantza, eta moderno, eta joera berriak ere nazten ditun, bueno, sekulako proiektua.
Ikuskizun borobila.
Bai, hori da, pixkat irakurtzen eta ibili naiz, eta jendetza horren atzetik, eta, bueno, ba, hemen dibentzat, zorionak behaientzat.
Mm-hmm. Eta, hola, parentesis txiki bat nahiko nuke ez, emateuna gatik, maiatza paradisu zinemarren hilabetia da. Ze 1981ko maiatzan 24an, hola efemeride txiki bat itearren, jaio zian Telma eta Luis.
Hori da, orduan estrenatu zen pelikula, eta bueno, keinutxo bat.
Hemendik goraintziak, bialtzizkio Telmari. Egunen batian berriz ere, hola, saio bat bada ere, ba ez dakit, hango zinean inguruan, edo herberan zinean inguruan, gonbidatuta da hola, eta hori. Bea entzuteko gogoa dakaula hemen berriz ere.
Hori da.
Eta bestetik, ez horren berri, bueno, ez horren notizi positiboa, baina Marlen Bea, ba, 1982ko maiatzaren 6an hiltzala Parisen.
Bueno, Marlen ni ez, noski. Marlen Dietrich berezko eta originala, bai, 82an hiltzan, eta, bueno, horrei ere keinu bat.
Ba, hortxe. Eta ja, kanese, ekingo jo igual, ez?
Bai, azken batean hori maiatzean ospatzen dalako, urte batzutan irailean ospatu zen, hasiera batean, baina gerora maiatzean kokatu zuen, ez dakigu sondo zergatik. Eta, bueno, festivalak 79 urte inditu, oker espaldi manau. Eta lehen esan duen bezala, Ingrid Bergman omenduko du. Baina, igual, festivalan inguruko teorizazioa eta ekin baino lehen, Arantxa bertan izan da dao, eta ez dakit nik ustetik gala interesgarria izango gala, bere ahotsetik entzutia, zer da, kan?
Ba, kan dano dakizuen bezala, ba, itxasertzian eta mediterraneoko toki oso dotoria da. Baina zinemaldiak eta gauza asko antolatzen dira, ba, tokiak indartzeko, turismoa erakartzeko eta dirua moitzeko. Eta ni daukaten informazioa, ba, oso tokiokia zan, olako gauza bat klimake asko laguntzesun eta zinemaldia antolatzeko. Niguen dala iru laburte junitzen kanezea, este nila, lana o kolaboratzen deten euskal zineakin, ba, ikustea eta gauza batzuk erostea. Eta da azoka bat, baina azoka ez palimadezo ikusten ezin da imaginatu. Alokatzen da dena, barkuak, handauden itxasontziak, arrantzakuak, baitak. Baita ere jatiak, azoteak, den dena produktorak eta zine mundukoak eta modakoak alokatzen dea amarreuneako eta ordaintzen dituek milaka diru. Gero jendia kalian ibiltzen da ezibizio utzian eta egila da formai kriston garrantzia emate zaiola. Eta gero merkatuan salmenta hortan ematen du burtza izango alitzake bezala. Da eromena, zartesea lokaletan daude mila saltzaile, erostzaile. Eta gero kalian hori zinia, nik usten dut, zinia bea gubi egun pasagen duen, eta zinia ez gendun entzuten. Ez jatetxetan da inunez, ze pelikulak, ze bakarrikan ze aktore lur hartu zen, eta ni etorri nintzen sensazio merkatu baten nintzela, zinia garrantzitsua da, horren inguran da lantatzen dela, baina ez dala gauza importantena da, ze diru moitzen dan, eta gero pasarelan ba, zein pasatzen dan. Gero komentatuko zue matxismoana, zueko beto zango zuen ibainota.
Bueno, hori laburpena, egia da, lehen ibiligea komentatzen, igual Oskar sariak irabazituenak eta entzuten dira, Donostiko zinemaldikoak ere igual gertutasunagatik, baina entzuten dira, Berlinekoak, Malagakoak, Venezikoak, eta kan festivalekoak ezain beste?
Nik uste asko saltzeala itxura. Egun hauetan informazioa bilatzen interneten sartzea zea, aldizkari desberdinetan eta itzaite izue gehiago, aktoriak eta eramateituen soineko edo traje, eta nola iritsi dian behaien barkutan, eta ze pelikula promozionatzea, datosten, ez ja lehiatzen nahi dian filmia baizik eta aurkestea dihoaztenak, beste batzuk diala. Hortaz gehiago itzaiteue, ez dakit, berez zinemaldiak, dazkan, atal desberdinak, dokumentalak, kortuak, gero tailerrak, ez dakit, hori dana ez da asko azaleratzen, no? Nei eman dit behintzat impresio hori,
Bai, ados, nik adibidez gaur, interneten muturra sartuet, eta kanen inguruko albistia, Sophie Marceau titilla galik nintzen jola, soinekotik, hoxe. Hoxe zan, albiztia.
Bai, eta orduan, bai, gero komentatuko dugu, baina takoiakin sortu dan zea polemikare bai. Orduan bai. Azkenen, berez, ez dakit nik zinian garrantzia pixka talde batea utzi, eta beste farandula, o, ez dakit ze espektakulo, bai. Handinaik eriare bai, ez? El lujuakin oso lotuta daun zinemaldi bat, esango nukenik.
Bai, oso ondo definitu ze hoxe da. Eta gero zineak ez dira, ni zinemaldi batzutara juten naiz, eta adibidez ez daukain beste izen, baina konparatuta este Donostiko bea zinemaldi ja, hemen zinea debatiak oten diak, prentzaurrekoak oso jendiak diskutituten du, eta dana, juteseak kanea, eta gauza horiek ez daude interes hori da, merkatu bat, eta negozio bat, eta horta dedikatzen dira, eta bestiak badia bidegarri. Adibidez, baia hori badakidala oso zinemaldi horrekin konparatuta, hirugarrengo mailakoa, baina zinea ikusteko ez da kanezia junbiar. Zinea ikusteko junbiar da, Sevillak ere iten du zine europeo, urrian, eta zinea ikusten da, eta daude debatiak, eta proiezioak, eta personajiak, eta jende oso interesatutan dago, eta ez dauka pomparik, ez? Zinea ikusteko enuke nik rekomendatuko kan.
Bueno, alare, jakin dezazuen, zinemaldi danetan bezala, honek ere bere arluak edo sekzioak dazka, batetik leian daudenana, eta bueno, aurten 10 pelikula ustez daudela, okeraz baldin banao. Gero un zertan regart, izendeko beste sekzio bat. Kan Classics ere bai, baia garai bateko pelikulak gogorarazteko, Cine Foundation, eta gero, bueno, sesio bereziak, eta gauerdiko sesioak ere bai, eta hortaz aparte barantxako antxe esatezuna, itzaldiak, erakusketak, omenaldiak, bueno, horrela bentsat saltzen digute kan horrian bertan zerren ingurukoa da. Kortuak ere badaude, noski. Eta hoiek ere behaien leia propio bat badake. Eta, bueno, hortaz aparte, Europara beirako zinemaldia da, estatu batuak hartzen nahi dan protagonismoai, ba, bueno, igual kontraiteko edo zagin nola esan, bentsat lehiatxo bat eukitzeko, eta hori dela eta, ba, berrogei, adibidez 2012an, berrogei herrialde izan zian kanen bertan parte hartzaile, oro har, eh? Osa ez bakarrik lehiatzen.
Horri irutze zait, borroka hortan, irakurriet, baitare, sortu zala ordungo ministro batek ikusuzulako beharra zine europeua pixkat bultzatzeko, ez?
Jan, zai.
Hori da. Ez dakit, nahi emateit sentsazioa baita, Oskar sariak asko zine komertzialagoa saritzeuela, eta aldiz, Europan itean zinemalditan, Berlin bat, edo, ba, bentxe, arantxak aipatu dituna, ez dut esango zine independientez ekonomikoki kriston presupuestua dakaen zeak dira, proiektuak dira, baina bai zine mota desberdin bat saritzeala. Ez hain, joskestak indola esplikatu, hain erresa ikusteko, zine aretotan ikustean
zine
pelikula komertziala, ez horren komertziala.
Keba, keba. Kanen ikusten dira gehiena zine komertziala ematen dela, eta horrek ematen du dirua eta beste tokitan zine arte bezala asko segeio lantzen da,
bai,
kolorikan gabe. Venezia, nienez baina Venezia esan, baina jarraitu iten dut Venezia, Berlin eta hori zine europeokoa komprometitua, zine soziala, eta ez da bakarrikan zine hain behar este, sozial arloan bakarrikan gauzak denunziatzeko, zalatzeko, baina beste edukin bateko pelikula dira, ez dokaz ikusikat, normalian kanezeken ematen danekin.
Bueno, alare gero aipatuko ditugu kan irabazi duen pelikulak eta danetik dago, eh?
Bai, bai, nik hor sorpresa eraman dut.
Egia kritika desenteite zaiola, asko egurtzeala, matxismoan nien gaiakin ere polemika desente sortu da, eta bueno, nik igual oain horrei helduko nioke, baina bestalde, badazka, bueno, igual bi pelikula dia guztira, baina badao, ez dakit nola esan, adar bat edo kanen barruan, igual guk justu aldarrikatzen den zinemota hori babestu duna.
Bai, eta gertatzen da igual etzaigula iristen, ez? O saia dala horren berri eukitzia. Beste zinemaldiak dakan beste zati bat saltze zaigulako.
Hori da, hainbeste glamur eta dana eskaparatea beira, orduan azkenian ez dakigu benetan gero aipatuko ditugun pelikula asko ikusita azkau edo entzunda, eta gaur egun bueno, maixu edo andereño lantzat hartuta daude, eta nik adibidez eznekin kanetik pasatakoak zianik ere. Orduan, nik uste hori lortzen duela.
Bai.
Eta, ba, matxismoanakin nahi baldin mazue hasiko gara pixkat komentatzen, ni enez asko enteratu, badakit urtetan kritikatu izan dela, emakumean parte hartzia ez dula bate bultzatu kan zinemaldiak, iaz Kate Blanchettek kritikatu zuen, aurten azaldu da maitasun lesbiko baten inguruko pelikula aurkezteko, kanen bertan. Eta gero bestalde horrekin lotuta, takoiakin ere sekulako eskandalua montatu da, aktoren batzui etzaielako utzi hasiera batean behintzat aretota sartzen takoik etzekelako.
Hombre, protokolua, esaten de protokolua zala, baina ka, protokolua berez, maia matxista da, zeren emakumean gorputza eta estetikak inzartzen da, baina ikusten dira baita ere gizonak, kamiseta beltz batekin eta festa jundiala, osea, gizonezkoak inestia hainbeste sartzen, baina emakumean glamur hori mantenduaz, ba neurri
miserableak ematen de, baina la dia, takoiak, salatu zen, atzore, telebiztan esate zen, ba, proporzioan, zenbat irabazten un pelikula berdinean, protagonistak emakumeak izan, benetan erreginak pelikula hortan antzesten, eta gizonezkoak eunetikan, oeta mabos gehiago irabazte zela. Osa, que pixkat, arlo-zarlo junezkeo ikusiko genduke matxismori oso maila diferentetan, baina ematen da danian pixkat. Osea, que hori ere gizonan mundua da.
Bueno, takoiana gaina, bueno, berez ez du arrazoiek egon berrik. Nik ez baina takoik jantzi, ba, nire eskubidea da, eta nire lanak ez dakaz erikusirik gero zein berdeten, ez da? Osea, nik bintzat garbi dakat, baina bat emakume baten kasuan, osasun arrazoian gatikan, ez ezkan takoiak, eta horri ere atentzioa mantzioan, eta bueno, ja, ez zaiela inporta, dana hori txurakerian
bai.
Oinarretuta daudela.
Eta emakumeak zerbaitetan protagonismo hartzen bagoa hortan da, osea, nik ikusituen argazkiak egun hauetan dira, aktore dana, bai, soinekoak intze politak dauden erakusteko.
Bai, baien lanak, igual du.
Hortikan, kanestikan pasatzia, eta hori erretratuak ateatzea eta saltzia revistetan, ba, hori da oso garrantzitsua, hombre, geho, ze pelikula inden ere bai, baina hori la pasarela hori, ba, bueno...
Hombre, hori danetan pasatzea, bai, ez?
Bai,
danak dakae...
Bai.
Bai, ukitu hori, eta 125 gehiago kobratzeana mundu guztian gertatzen.
Bueno, eta gero eskanen. Betire hitzaite du pantaia aurrian dauden kasu bataz, baina pantaia atzian emakumean papera oso bajua da. Tekniko lanetan zuzendari, produkzioan pixkat gehiago, baina osea, kamara lanetan soinu teknikari postprodukzio, osea, hori dana da apenas ikutze ez den mundu bat.
Bai, bai, guionistakoain azkeneko urtetan lehorrunea ontzan ez dakite, oain da lau bost urte kejatze zian zuzendariak gidoirikan etzuela idazten. Osea, eta Donostiko Zinemaldian aipatu zen krisis hori, ez? Porque, claro, gidoiak importantia da. Eta oso emakume gutxi zion gidoiak idaztezuna. Eta ematen du hain emakumean gidoiak, bueno, ez dakit etzen idazten o etzian antzesten emakumean gidoiak. Eta guain ematen du emakumean gidoiak ugaritu indiala eta ja zidiala terren hortan lan pixka gehioeten, baina ba espadere beti gizonezkoan mundua da.
Bueno, eta honekin lotuta...
Karreria hundi hartu deu, nik uste. Hogei minutu bat goaz itzeiten. Abestitxo bat jarriko deu, geroa aukera emango iguna gai honekin jarraitzeko.
Bai.
Hola, Cannes zinemaldian irabazi duen pelikula oso ezagun eta mitiko baten soinuan dentzungo deu. Eta, a ber, arratoiak ez ditela egiten. Amen. Eta gero jarraitzen... El piano soinuan dentzungo deu, bale?
Oso no.
Thank you.
matxismoan inguruan itzaiten nahi ginean, ez daka zer ikusirik festivalakin, baina orain dela egun batzuk jakintzan matxista talde batek edo erabaki dula, edo bueno, deitu dula jendia, boikoteatzea Mad Maxen pelikula berria ustez laugarren kapitulua edo izango dela, eta bertan Charlize Theronek hartuko parte, eta dirudinez, ba, gizon hauei molestatu, natzai ondo iritu, emakume batek hartzia ba, pixu gehiago Mad Max protagonistak baino. Nola erabaki duen edo nola jakin duen emakumeak pixu gehiago dakala trailerrian oinarretuta, eta zeatik, ba, estena batian, ba, Charlize Theronek Mad Maxen papera iteu nahi, agindu bat emateio lako. Orduan hortan oinarretuta, deitu due boikotatzea pelikula hori. Jakiteko hori ba, matxismoan hainbat, bestakit, atzapar, nola iristen dian zinema mundura ere. Eta horrekin lotuta, bueno, ez dakigu eman intzaion presioagatik edo ze, baina aurtengo kan zinema, zera, zinemaldian edo jaialdian 15 emakume zuzendarik jardungo due. Ez leian, baina bentsat behaien pelikulak erakutsikoia, eta hoietako bi bai leian dabiltza edo ibiliko dia. Eta dia Naomi Kawase, Still the Water izeneko pelikulagatik, bueno, esan dut inglesez, beste izkuntzaren ez ausartzen.
Ez.
Eta Alice Rohr Watcher, The Wonders pelikulagatik. Ba, bi hoiek izango ja hori, leian. Gainontzekoak, gizonezkoak, bai. Eta gaina, nik uste azpimarratzekoa dela, gizonezkoan artean daude Jean-Luc Godard, oso ezaguna.
Bai.
Eta gero Darden anaiak, irabazita dake kan sari bat, bueno, palma, urrezko palma. Eta David Cronenberg ere oso ezaguna deu.
Ba, Xavier Dolan baita ere.
Unik ez dut, ez bai. Dutzen, arantxak ikusita bai, daka, momi pelikula.
Ikusita daukat. Ez dakit, bai, eman zen, uste Donosti jano ikusi nun pelikula hori, eta da, ba, pena merezi du ikustea. Oso gai, gaurko gaia, eta kristoni interpretazioakin. Ba, bitzetan, a pelikula hau, da, nazionalidad dauka.
Nik esango nuke kanadiensia da latikoa.
Bai, kanadiensia da, bai.
Bai,
arraso daukan, bai. Kanadiensia dauka eta handago lege bat, seme alabak, gurasoak erasotzen bali maiditu, o problema dauzka, badago zentro batzuk, ez dia reformatoiak eta eserre, lanakin eta pixkat, eta hori ikusten da, ama, semean, harremana, eta da oso gai delikatua eta oso ondo tratatua. Hori bueno, oso ona da pelikula.
Ba, interesgarria emateu, apuntatzeko mugua. Bai. Momi izan hau.
Bai.
Ez dakit nik zerrendatikan ikusita dakaten bakarra Foxcatcher da.
Yeah.
Lucha libre edo dakit, burruka libreko libriai buruzko pelikula bat. Estatu batu barra da eta egitan gertatutako gertaeretan oinarritutakoa da.
Gero hemen Leviatan dago baitare.
Hori da.
Bai, komentatu genuen hemen onginanen itzaiten Oskarren inguruan eta Goiatan baitare.
Goiatan ere bai?
Ez, Oskarretan izan da, ez? No, bueno, saio igualen genuen, bai. Oida.
Inglesa etzan, jatorezko hizkuntza etzan pelikuletan. Zeran, izendatuta eta idak irabazizun.
Bai.
Guk esan nula bai. Joana, baina ez ida zan. Ida zera protagonistan izena.
Bai.
Bai, Joana esan gure, Joana esan gure.
Gurekin hila ingen dut, baina, bai.
Nik ikusita, guain ikusiat pelikulaia Oskarrak pasata gero, baina, bueno, ez da hoga eski. Nei zen grazia hundirikin, baina ez da hoga eski. Eta aipatzen jarritzeko feminismoan presilua edo gizartiana edo ez dakigu ze izan den, epaimaia bea ere, emakume batek zuzenduko du, Jane Campion, eta hauxe da justu The Piano pelikulagatik, 1983an urrezko palma irabazizun emakumea, eta gaina hori urrezko palma irabazidun emakume bakarra. Orduan, aurten epaimaiko buru deu, Zelanda Berriko emakume hau, eta pianoz gain, nik adibidez ezautzen nun Holy Smoke ere zuzendu duzun eta 1989koa dan pelikula. Eta orain Bright Star izeneko pelikula ere aurkezten da aurtengo kan jaialdian. Orduan mono aktibo jarraitzu guentzat. Eta epaimaian parte edo kide diare bai, Carol Bouquet, Sofia Coppola, zuzendari aski ezaguna, Leila Hatami, Du Jeon aktore bat, Willem Dafoe ezaguna ere bai, Gael García Bernal, oso ezaguna, Zange Gia, erralizatzailea, produktoria eta bar, Nicholas Winding Refn, eta bueno, hoiek dira epe maila osatzen duenak. Orduan batzuk ez dutzi dugu, besteak ez. Eta epe mailan ere hori lau emakume daude, orain arte ez da hola izan. Beraz hortxe, feminismo, machismo, emakume kan.
Bueno, kan eta zaigea, baina ez dut iruditzen ez dare kanen azpimarragarria dan zerbait.
Ez, baina egila da, hori justu egurra eman zailan,
ez? Orokorrian, zinean industrian gertatzen, oza, industria guztitan gertatzen zerbait da, eta igual, ba, kan esen egila da, ba, bereziki gertatzen zerbait da, baina, bueno. Ba, tamales, oa indi gauza guetan zitein jarraitu, berdeo.
Ba, eta jarraituko dugu.
Bai.
Noski, ez gai, xiluko.
Ez da pentsatore. Gero, este, Naparruan mendian honitzen eta jetxieran taberna baten este, idatzi eta bai hori oso Navarra da, oso Naparruana. Pues no estamos ni calladas ni sumisas, sino luchando y encantadas. Bueno, ye dia hola Naparran esaldiak. Obeto rimatzezun, ta blog batien apuntatu inun, horta Naparra dia, o machista dia, baina feminista dianak muturrekoa dia, eh? Aiekin esartu, porque bestela...
Nik ikusi eto, ez dakit nun ikusi eto, baina kartel bat, bueno, emakume bat kartel batekin, la mujer bonita edo guapa, la que lucha. Eta asko gustau zuten hori.
Claro.
Bai.
Pues zuek ez dakit orientzen duzu, baina nere denborakoak, feministak, baina eskertiar mutilak esate zen. Eske feminista dana dia, anorakin ibiltzen dia, mototxa, eta erdibigotia dauke.
O sea, bueno, hori zure garaikoak bakarrik ez du esaten.
Oendik ere.
Oendik ere esate bai. Bai. Batzuk bai.
Kuadrozko alkandora, eta...
Baina, bueno, hori beste egun baten lantzeko gaia.
Igual, datorren hastian bolioneakoak ingo hori.
Baira, baira.
Bueno, ba, kanekin jarraituz, aipatzeko pelikula batzuk, zeintzuk irabaziuen urrezko palma, bueno, adibidez, Roma Ciudad Abierta, Roberto Rossellinik zuzendutakoa, italiakoa, eta gero gaina berriz ere aipatuko duna, orduan horreatikan...
Hori ze urtetan izan zen?
Hori izan zen...
1986, emendak txuleta.
Ja.
Bai, gero, ez dakit, Arantxa nahi bezu zerbait komentatu, june, ni hemen neriak dazkat. Berrogeita behatzilean El Tercer Hombre, Carol Reedek zuzendutakoa, ikusita dakat, txuri beltzian, eta Orson Welles parte hartzen du.
Bai.
Gregory Peck ere bai?
Bai, usted, El Tercer Hombre ez altzan Gregory Peck uste dezala. Baina, bueno, gutxingo
dut. Ni Joseph Cotton eta Orson Welles, bueno, berdin du.
Bai.
Nik ikusen nuen eta interesgarri.
Bai, bai.
Eta gero datu bat, 1950an etzala in, festivala, etzolako diruik. Festivala iteko etzoneko diru eta orduan bertan bera gehatu zen. Eta gero beste bat, Arantxak nik ustet, aipamen berezi egin nahiko diona, 1961 Viridiana, Espainia eta Mexikon... kolaborazioa, Espainiak irabazi duen urrezko palma bakarra.
Bakarra, bai. Nik usten dut, entzule asko ikusi kozela Viridiana bere denboran, eta gero telebiztan eman de, eta da joia bat. Eske ni oso Buñuel salia naiz, eta niretzako da perla bat. Oso pelikula ona. Eta hori.
Irakurri dut gaina nahiko, bueno, ba, Vatikanua ez zaiola bat gustatu... Viridianan pelikula, nahiko kritika jaso zitula, bai Viridianak eta baitare Roma Ciudad Abiertak, baitare, bilak.
Claro,
Viridiana badao oso ezaguna intzan estena bat eta da azkenengo afarilana.
Bai, bai.
Jartzen diala danak
eta La Lola Gaos egonak altzata, bai, ba, eske da transgresora, baina transgresora esateko oso ondo indako pelikula, porque transgresioa guri gustatzen zaigu, baina pelikula hona esan behar dut, Viridiana da una joyita.
Oso, oso simplia da, eta emateu bai. Ez talai ezer esaten.
Bai.
Eta hor, nik uste horrek dakala meritua, ez? Aizea ikusten bai. Da, ba, 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 eta derrepente konturatzea zen aizun...
Baina esan. Ez du Buñuelo ikutitzen titere kon kabeza.
Bai.
Dijoa mantxo, 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 eta kritika sozial eta religiosoa iten du, sakona, gaina... Ezin dezula zaitu pelikulan, eramate zaitu bukaeraino oso nada beri dena.
Kuriosua da, eh? Baina listan fijatzen bazeate, guk hemen dakabla kronologikoki ordenatuta, hasiera baten, ba, zinema europeuak, bai Italiak, bai Frantziak, sari asko eramate zituen, da poliki-poliki estatu batu harrak indar gehiokin sartzen joteia, da listan gerota sari gehio irabazten joteia. Hor ziniak dakan, eraldak eta industriak dakan...
Bai, gero beste detalletxo bat, oa indikan ez dana azaldu, bueno, gero xeo aurro bestela, baina zuzendari batzuk behin baino gehiotan irabazidue bai. Saria.
Joer, bueno, gero bai, patuko dune bat, baina janeke guztetiru irabazitula.
Ez.
Ez?
Ez. Ez, dia darden anaiak, gaina aurten ere hori bai. Badaude, Shohei Imamura Japoniarra, Ui, nare txuletak ez balio. Bo, eta beste, bat bantxe bertan ez dut aurkitzen, baina bai, hiru zuzendari dira, eta janek ikustet bi, dazkala.
Ah, bale.
Eta danetan hori, danak errepikatu duenak bi aldiz.
Aha, bai. Bale, bale, bale.
Bueno, eta gero aipatzeko Viridianan inguruan urte bat leno Lado Eltxebita, irurogeita iruan El Gato Pardo, igual horre gero anekdota bat, aipatuko ez dugu horren inguruan.
Eske urte horietan gaina, bueno, Italiak orokorria zineona eten du, baina urte horietan oso ondo ambientatutako pelikulak, El Gato Pardo, ba, kriston pelikula zan.
Hortor zan, bai, La Nouvelle Vague, ez gero,
bai, claro.
Buelta hortan, eta, bai. Bueno, gero, 78an, maiatza, berriz ere, bai. Protagonista, 78ko maiatzagatik, edo Parisko maiatzagatik, bertan bera gatu zen jaialdia.
Baita, organia dakau hemen txuletan pare bat zuzendarik bultzatuta baitare protesta, ez? Roman Polanski eta Jean-Luc Godard.
78an bertan?
Bai, bai, ikasliak bultzatu zuen, ah, bueno, bai, pixkat bai. Bertan bera gehatzia
bai.
Festivala, eta Roman Polanski eta Godardek, ba, ba, bueno, ba, babesa eman ziren ikasliai, eta pixkat, ba, hoien... laguntzagatik edo babesagatik, ba, azkenian lortu zuen ba, zinemaldia esospatzia.
Bai, bai, bi horieko zenplikatu eontzian, bai, maiatzen.
Deigarria da, ze biak ere sariak irabazitakoak dira. Ba, bueno, Godard, ez dakit, nabentzat, aurten lehian dago?
Polanskik, Biti eta Manel, ez dakit, ez dakit, ez dakit, behaien, ba, epai maian zekaen postua bertan bera utzi zuen, eta gero, ba, ba hori.
Bueno, 70an Mash, gerran inguruko kritika egiten zuen pelikula. 74an hori balen esantena, Francis Ford Coppolan lehenengoa, lehenengo urrezko palma, elkarrezketa edo bai. The Conversation engatik.
Bai.
76an, nik uste honek merezi dula parentesi handi bat, Taxi Driver, Martin Scorsesek zuzendutakoa, eta bueno, nei gehatu nintzen ikusi nun hainbestetan entzun eta gero ba, ikusi, 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 eta gatu nintzen ala ere, bueno, oza, txundituta.
Bai, bai, hori izango da, historian zehar, ba, beti geldituko dan pelikula, ezke da, zora garrila. Nola inlaike, nolako gauza onak, eta personajia da...
Personaje bat.
Claro, personaje bat. Baina inguruak nola moitzen dan, ba, da kriston pelikula.
Bueno. Ez beha bakarrik, eh? Jo, Jodie Foster kriston papel hori
bai, bai,
pelikula hortan.
Bai,
bai, bai. Ume bada, uste tan bala urte bai, bai. Azkala.
Bere lehenengo pelikula ustot bai, izan zala. Bai. Eta 79an, Apocalypse Now.
Hori da.
Francis Ford Coppola, berriz
bai,
ere.
Bai.
bueno, honek ere sekulako jartzuna edukizun. Nik uste Oskarra banda sonora na edo, soinu banda nahi irabazizun?
Ez dakit, baina banda sonora da. Bueno, gure kuñan banda sonora gertza.
Bai, esan zen nian, baina nik...
Bai, helikopteruak, sinfonia... Bueno, eske berez ez da... Osa, sinfonia, musika klasikoa gure kuña astean abestia, helikopteruak agertzean...
Bai, bai, Valkirian, agarralas Valkirias.
Hori da.
Bai.
Zeta, abesti bat jartza da, usoinu banda
bat. Bai, igual, ez arnaz
pixka hartzeko. Hala ba.
Eta txistua rekuperau.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Just of some stranger's hand in a desperate land. Ride the gold mine. Ride the
Ze urtetan goaz?
Ba, 79an apokalipsia etorri zen.
Bai, bai.
Hemen atzetikan entzutean soinu banda eukizun bueno, lagun, pelikulak.
The Doors taldean soinu banda.
The Doors gaina ustet zerurako ateak gengatikan dake izen hori, olako aterian bat entzun da akat. Bai, eta kantan izena This Is The End. Eta deigarria izan zen, ze pelikulan hasieran jarri zuen Francis Ford Coppolak, eta ordura arte igual ohitua geunden, edo bueno, ni ez nintza jaio, baino ikusentzuliak ohitua zeuden musika klasikoa edo entzutea soinu bandetan, eta Ford Coppolak hartu zuen hori garai hartan ere oraindik modan zeon talde bat, eta eta kanta jarri orduan.
Eta bueno, kantak sort. Ia behatzen minutu irabete ditu.
Bueno, badaude uste eta maika minutuko bersioak ere. Bai, bai. Orduan hor utzuko du, entzuten jarraitzeko. Urte berian El Tambor de Ojalatare izan zen, irabazle. Gunter Grassen novela edo leberrian oinarritutakoa. All That Jazz ere bai, Bob Fossena, oso zauna. Eta 83an La Balada de Narayama. Japoniarra da hau eta bueno, guri unibertsitatean esan zegoen ikusteko.
Bai.
Bai. Ta zan hori ba erriska batean ohitura zeken jende heldua ja ezintzunean ba ezer raportatu bere herrira, herriai, bialtzen zuen mendira biltzea. Ta ordun
Kusita daukat bai.
Bai, ba ordun amona baten ingurukoa da eta bere hausnarketak ba ia juteko moan daun, edo ez du nahi karga izan, eta bueno, neko gai gogorra.
Bai, gogorra, baina bueno, oinarrituta dago behien kulturan.
Hori da.
Oinez juteko gai bali mazan, mendira jute zan, da bestela semiako alabako familiko batek laguntzen zion fizikoki ezin bali mazun nilo. Eta pelikula bukatzen da, anamonatxo bat.
Ez kontatu bukaera.
Bueno, ikusi nahi durantzako igual izan burua errepikatu dugu.
La Balada de Narayama.
Hortxe.
84an, urte bat geruo, Paris Texas. Bin Bendersena, jakintzazue, Paris izeneko herri bat existitzeala Texasen. Horregatik da, izen burua, nik uste nun zala, bidaia baten inguruan, Parisen aztezena eta Texasen mukau.
Arraioko urte urrene, ba, nes gora, dala iru urte zinema itxua ite daula, ba, urrenango urte urrenean guaz eginean irratxa joa itan, saio berezia izu okintzun, eta intzun horrelako, ba, bueno, ba, pasaginean bertatik, ba, arraiokide danak. Eta, telma eta bilo intzegun proba bat, jarrizizkigun soinu bandak, eta berra, asmatu merganun ze pelikuletako soinu bandak zian. Eta Paris Texaseko soinu banda jarri zigun.
Ez du bekarri, igual berri zerioko ginean. Ba hori ere aipatzekoa, oso peli raruan nik ikusen nunda. Egia esan, Wim Wenders rarotzat hartzea, zuzendari nahiko pelikula raruak ekartzea ditu. 89an, Sex, Lies and Videotape. Hau da, sexo mentiras y cintas de video, Steven Soderbergh. Zatu batuak.
Eta kuriosidade bezala, tipo hau da, zarila irabazidun gaztiena, zuzendari gaztiena.
Zein da hori gaztiena?
Steven Soderbergh.
Ah, bai.
Bai. Bueno, honek ekarri zune bai, egoen dela gutxi txe, ez? Azkenengo txe inguruko bigarren pelikula ustez behak zuzendu zula. Ez pa nabil oker, ez dakit.
Ez dakit.
Oantxe, ja, ez dakit.
Ez dakit, baina 26 urtekin irabazizun aurrenengo kantzko sarilla.
Eta aurra segita, ba, 81an Barton Fink koen anaian pelikula. Hau, zuzendari baten inguruko dela ustet, Johnny Depp da aktore nagusi ez?
Ai?
Eta txuri beltzean.
Aba, ikusi ez. Hola, Barton, bai?
Uste hori dela, ez dakit ez dut behirau, baina uste hori dela. Urrengo laipagarria 82an Adios Ami Konkubina, hori ere oso ezaguna intzan.
Bai.
83an The Piano, lehen aipatu deuna, Jane Campionek zuzenduzuna. Eta bueno, hemen ere aipagarria emakumean papera. Eta aurreko batean ingenun erotismoan inguruko saio bat, baina pelikula hontan ere ez genuen aipatu, baina erotika lantzen da. Eta bueno, bada aipatzekoa.
Aipatzekoa, tipak ez duela hitz bat esaten pelikula guztian.
Hau da pelikula andereñua, pianoko andereñua zana, eta bere ikasle batekin harremana.
Ez. Ez.
A ber, Luis? Ez da ikaslea?
Ez.
Ah, ez da ikaslea.
Ez da pelikula hori,
Da irakaslea da, piano irakaslea da.
Ba, bueno, ez da piano irakaslea, bea, kompositora bada. Eta bera labai, beak pianuan bitartez komunikatzea. Eta bera labai, piano erakusten jo. Bueno, nik esaten abandima da hori da, bintzat, bai, ez arantxa igual kufundetan zaude, eh?
Bai, izan laike, eh? Ez que dago el pianista, piano, hau, piano, gero dago beste bat.
Hau da, emakume bat, alarguna gehatzean, alaba batekin.
Eta bere, pianoakien urrutira joten da, bai, bestea.
Obligatu ez, baina eskontzea jauntxo batekin porpoderes, edo olako bat, eta jutegia, Nueva Zelandako irla galdu batea, eta tipa bere pianoak enjutea. Eta bueno,
bai, gertatzean. Bai, hori da ikusiet, ba, hori alda.
Hori da.
Bueno, eta hurrengoa, 84an, Pulp Fiction, Quentin Tarantino.
Bueno. Tarantino gustatzea altzazue?
Bai, nahi bai.
Nahi batzutan bai, beste batzutan ez, ez dakit.
Ni ez dakiten, bueno, illa danak dazkat ikusita, ez danak, baina beti hartze jot puntun bat edo, eta gustatzea zait.
Irutze zait ja asko aidala errepikatzen, nahi, hasi erakoak asko gustatzea izkite, baina ja, azkena nola zan, salvajes edo, salvajes.
Bai, uste salvajes dala, bai, pixkat, beteka bezela.
Bai, hoi da.
Ez que, bere estilua ezin da asko errepikatu. Badaude gai batzuk asko erabili eskeo kontra joten dienak, hau nahi nekatu iten dit.
Bai, egia da hori.
Baina hori guztuan arabera.
Biolentzia asko erabiltzeula, baina nahi urtzait alare ez dakit, alare pelikula desberdinak inditula. Ba, Malditos Bastardos, Forums, oso desberdinak dira. Ez dakit. Bueno, ez dago eski. Eta Pulp Fiction, bueno, hau ere berritzailea izan zen, ez dalako narrazio lineala. Edo ba, hasi eta bukatu, bezik eta pusketak abezela dihoa, personaje desberdinak, hasieran igual ez dakizu...
Oso ondo, zeh, izai zuen kontatzen.
Joan, bai, gero beltza horrazte zu Ezekielen profeziak ingora eta bera, eta hoxe. Orduan nahiko berezia, bada.
Bueno, pelikula honek da kanona da, soinu banda. Oso ondo.
Bai. Eta gaina pelikulai esker kanta asko
gero oso ezagunak india.
Hori da.
Nik uste ezagutzaiala, osea ezagutzaitugu abesti asko Pulp Fictionen soinu bandan dialako eta ez berez ba bai artista originalengatik.
Alare egia da hori pelikula askokin gertatzea da, ezta? Esan pelikulai esker ez dautzu dituzula, kantak.
Bai, eta gero gehiena gogoratzen da, gutxita, baina musika pelikula bea baino. Pelikula ona, musika ona balima da, eta gaina errepikatzen balima du, desente filmean gelditzen da, bai.
Zea, besti bat entzuta du, Pulp Fictionek merezi du igual, ez?
Bai.
Tartetxe bat ingo jo.
Bai. Ala ba.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator
sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Bueno, hor... Zuzeneko arazoak. Hoxe, abesti hau Pulp Fictionen ba, John Travoltak eta Uma Thurmanek dantza mitiko hori hor esku, begi aurrian eskuakin hortititi. Ulertu jasme danak, ez da gehi esplikatu ber.
Ja, torreza egu burura, estena.
Eta bueno, lista dana ez da bola errepasatuko, baina beste pelikula ipagarri bat nire ustetan 2000 urtean irabazizun, eta izan zen... Dancer in the Dark, Bailando en la Oscuridad, Lars von Trierrek zuzendutako filmea, eta Bjork abeslari famatuak protagonizatzen filmia. Eta nahi asko gustatu zitzaidan, baina oso gogorra da.
Iluna.
Oso, oso gogorra da.
Klaustrofobiko egual, ez?
Bai, tiponek bai. Betiteitu, pelikula oso gogorrak nire ustez. Eta...
Horta jutea,
Eta angustia, angustia sortzeu pixkat ikuslian... Gain. Eta bai. Nahi pelikula honekin, behintzat hori transmititu zen, angustia ikaragarria.
Dena den, hori Eskandinavia, pelikula nordiko,
bai.
Baina sueko, danak sueko, pelikula hori, pelikula horiek dana dia psikologikoki oso komplejua.
Ups.
Bernaren pelikulak ikusi, Bermanena dia oso psikologia arraruak eta
bai.
Herrioetako pelikulak dana dia estilo berdinekoak. Dana dauke psikologianeko gaixoan psikologiasko, oso komplikatua dia. Eta kritiko batzuk esaten de, badala ere oso religio istu eukizelako, eta oso komplikatua dia.
Bueno,
ez dut komika bat, pixkatola lazaitzen un pelikula nordiko bat ikusi, dana dia tremendo.
Ez du esatenan suizidiotasa ikaragarri altua dela?
Bai, baina hori jai parri-parrian.
Bai, baina dana dia,
Dana dia.
Igual zer ikusia daka, behaien zinean.
Bai.
Horre, behaien frustrazioak.
Bai, baina suizidua pila dode eta bere psikologian arabera egiten de zinea.
Bueno, talistan aurrea, aipagarria 2002 eta 2003, ez barkatu, 2003, 2004, bi dokumental diala. Elefant, estatu batu harra.
Elefant ez da dokumentala.
Bai. Ez da dokumentala? Ah, histori beridiko baten oinarritutako pelikula da.
Horia,
da, ez? Nera beba...
Bowling for Columbine da dokumentala intzana, baina hau pelikula da, Elefant. Eta da hori instituto batean, hilketa...
Bai.
Ba, hori gazte batek hiltzitula bere ikaskide eta ez dakit irakasleak ere bai.
Eta honen dokumental bat ez da?
Hori, Bowling for Columbine.
Ja, baina hori arman erabileran inguruan da estatu batutan.
Baina uste horrekin dihoa lalotuta, bai. Elefant vale. Ni goratzen ez dala tipo bat, mutil bat,
bai.
Rubilua, eta
bai.
Elefante bat
egin. Bai.
Baina nik esango nuke pelikula dala.
Vale.
Eta kontatzen zaigula historioa ikuspuntu desberdinetatik.
Uh-huh.
Batian baten, eguna errepikatzela baina berriz.
Bai.
Eta personaje, hainbat personajek. Uh-huh. Kontatzi gue, ba, zein duen bakoitzak.
Yeah. Bueno, ba, dokumentala ez.
Uztut ez ez.
Bale, bale, bai. Bai, bai, igual nina astut, bai. Eta gero Fahrenheit 9-11. Baita ere polemika hundia piztuzun dokumentala izan zen, ze... Bueno, itezun pixkat Bushen politika, ba, Irakeko gerran politika iolako kritika gogor bat, ez?
Bai.
Bai, noretzako ba, ona. Ba, intzitun bi oiru segidan, aguarmana, gero medikuntzana, eta hori dana, eta ja, gero aspaldi ez du pelikulaikin, ez?
Ja, super size mi honena dare bai?
Ez dut uste, ez, ez uste gizon bazala.
Bai, gaina bere momentuan, nik usten dut eukilak eta momentuare garrantzitsu esaten da. Eta, bai, eta
asmatuzun.
Asmatuzun, eta azkeneko bat, hori, seguro pribatuana, eta bako horra, bai.
Bueno, gero 2006an Iran sorreran inguruko pelikula,
bai.
Oso ondo dago.
Gogorrare bai,
Bai, baina nahi asko usutzen, bai. Bai. Urrengua ere atagorro, 2007an, lau hilabete, hiru aste eta bi egun, nik gaztetxian ikusi nun.
Nik ez dut ikusi hau.
Ua, erresaka egun batean, etorri ginen, ez dakit martxuan zortzien bueltan zan.
Hau, abortuan inguruko
pelikula. Bai, bai.
Eta etorri ginen sei, nik uste, gominolakin eta eskerrak gominolagan ezkan. Eta uf, oso, oso, oso gogorra.
Nik ez dut ikusi baina hitz egin die.
Nik ez nekin zerren inguruan zan, etorri zan, ikusi nuen esan nahi ama. Etxia nuen
alo. Horrezke pelikula horrela ikusteko sorpresa.
Nire,
bai, bai.
Nire goratzen haun, gorputza fizikoki, gauza bada emozionalki, gogorra izatia, baina beste bada, gorputza fizikoki mina naukan. Eske, mina sentitu izan min fizikoa. Nei askotan gertatzea torturako pelikulak eta ezin ditut ikusi. Zeren, emozionalmente ez dakiz egertatzeate, baina gorputza fizikoki mina hartzen dut. Eta pelikula hontan...
Bueno, eta gorputza eta zaigea, eta anekdota bat hemen 2013 urtean, irreversible aurkeztu zen, Monika Bellucci-k protagonizatzen pelikula bada, bortxaketa baten inguruan, eta pelikula hontan, zinema aretotan jendia desmaiatu bintzen da. Ni, Holandan Erasmusian neon pelikula hau ikusi nunean, nin mareatu initzan pelikula hau ikusten. Osea, uste tezetela inoiz horren gaizki pasa pelikula bat ikusten.
Egia da, bortxaketan ez denak 10 minutu.
10 minutu, gelditu gabe.
Iraute ditula, eta orduan horreatik irudiak eta oso...
Eta oso esplizituak, Osea, violentzi bat.
Ja, 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 ja. Claro, kamara ipinian gainean. Nik ez dut ikusi, Baina gainean oin beste minutu, eske...
Bai.
Bai.
Ba hori gogora, bueno, ez daka zer ikusirik, baina...
Ez, ez daka zer ikusirik, baina izin jaten ez gorputza eta, bai, nahi hori etorri zait.
Bai, eta Guantanamoko pelikula dokumentala intzenean zinetikan erten nintzen. Ez inune, ongi jo. Eta batzuk nuaino iristen dian,
Bai.
Bai, bai.
Bueno, eta ez dakit komentatzeko El árbol de la vida 2011an, oso arraroa, nien itzaren entero.
Bai, bai,
arraroa da. Oso kuriosio, parazeta egun gori zen, nijo nintzen lagun batekin, printzipea ikustea, eta konturatu ginean, ba, peli jasi aurretik, ba, 10 fila horreago, beste hiru laguntza dela, bale, gero egongo gea, bale, jujuju, agur. Pelikula bukatzea, zinentik ateatzea, eta nintan ere lagunen plan, buah, ke pasada, no? Nik ez dakit esan dut lertu, baina gustatu bintze, guak, ke pasada, ez dakit zer, eta beste hirurak. Se puta mierda! Batek lo hartu zuen, bestiak etzun ez erru lertu, bestiak eta baina zer da.
Nei etzen grazekin. Urren gurtian, amu eta hau bai hau...
Nik ez dut ikusi, baina esan die oso polita
da. Ba, ze hona da.
Tristia.
Tristia.
Gogorra, baina...
Bai, baina reala da.
Bai.
Bizitza eskalaxe da.
Bikote heldu baten inguruko, bai. Bueno, hori, ez dakit, harremana inguruko
bai,
bizitza,
zartzaroa. Zartzoara nola bizitzen duen, eta bai, Andrea joten danian gizona nola reazionatzen duen, ez? Oain irlandezak, judiotarrak, oain inde pelikula bat, oain estrenatu de, Donostian, ez, bai doli zen laspiga de oro eman zioen. La última despedida, ikusi, Da, ba. Gaia berdina, amurren gaia berdina, baina beste erabatea eta beste mezu batekin.
Vale.
Eta israelita dia, eta komikoa dia, eta gaia, azkeneko despedida komikoak inda, ze asmatu adan pelikula hori. Ikusi, mesedes.
Ba, ezakit lortuko den ikustia.
Ba, Donosti jama dago ya, eh?
Nola zen dezu,
Arantxa? La última despedida, da israeli.
Vale.
Apuntatuta gata.
2013. La vida del, aipatu genuen
bai.
Erotismoan zean, kapituluan edo, saioan, eta iaz Winter Sleep, turkiarra, Nuri Bilge Ceylan, zuzendariak.
Horrekin uste polemika pixkaten zala.
Nola da, ega ja uste ikusi, nola, baina
nik ez dakit.
Irakurri dut, etzala berez, berez izun filme bat, edo, oza, inorketzula espero horrek irabaztia da, pixkat, auskalo. Hori zinemaldian agertatu zan, baina Donostin pelo malo, dala bi urte edo baitare horrekin orduan, ba.
Baina
batzutan
oso,
gertatzea.
Baina gehienetan gertatzen da. Gehien bat, oso zuzenian ikusten detelako Donostikoa. Baina igual, hogeta bost urtian, ez dakit bost aldiz, epaimaiak, kritikak, eta ikusleak hirurak ados ipini dian Donostiko sarilekin. Osea, 25 urtetikan 20 siaro iritsi ezberdinak. Donostiak eman ditu La Concha de Oro oso pelikula txarrari askotan. Ba, interes ekonomikoa daudelako, Sudamerikako merkatuara Donostitikan pasata joten dialako, osea, hor daude beti interes ekonomikoak izugarriak.
Pelo malo txarra irituzte izun arantxa?
Bueno, txarra ez, baina askoza pelikula hobiak ikusi nitun, zinemaldik hortako sarile ukitzeko ez. Ez zan txarra pelikula kontuz, baina...
Da.
Obiak bat zaudela.
Ba.
Bueno, talistakin bukatu deu.
Eta gero beste pelikula bat ikusi behar dezuena, baite karteleretan do, la novela ni, la amiga nueva.
Bai, bakizena.
Hori oso nada, transgresora puzkatzen ditu topiko guztiak, eta da una joia baita ere, junda ikusi.
Jo, bani baka gogoa, espaldien ez lasina, junda gogoa dakat.
Baina hori la...
Azkena ikusi ditena, kaka bat izan zan. Uste te zango, baina hemen zinemo denon bota zuen no seke del agua, esan nula, zertako eta nahi.
Ah, el señor del agua.
Osea, Russell Crowe.
Bai. Ba, la nueva amiga ikusi, alik eta azkarrena. Oso ona da, erotismoa, ni pelikula hori estrenoan ikusi gendur, erten, eta bieunian Donostian pelikula horrei buruz bakarrikan hitz egitezan.
Marlen, jungo gara, arraioko urte horren eta gero. Azte burua bizka petauta daka bortako.
Baina oain ez da, hori egontzan, ja, zinetan.
Zein, la novela miki, ba, oantxe estrenuan dago.
Ba, nik ikusi bere garaian.
Ah, bueno, ba.
Bai, lagun batek idatzen, hau ikustan.
Donostira jungo itzanen ikustea.
Ez dakat ikusita, eh?
Ah, ez dakat ikusita.
Lagun batek komentatu zian.
Hori estrenatu zen Donostiko zinemaldian.
Ja.
Eta orduan hori zeon leian. Eta orduan, ba, ja gero, denbora bat pasatzen du, hori banaketa komerzializatuta dago,
bai.
Baina distribuzioa banaketa iteko denbora hartzen du, eta guen Donostian dago.
Bueno, ekipo, abesti bat jarriko dugu.
Bai, venga.
Eta, ja, gai, ordu bat eta mar minutu goaz programakin, eta guen dik Ingrid Berman eta itzaitia falta zaigu, beraz.
Bai, kanea hortxe dutzeko dugu, agurra esango jau.
Hoi da. Eta agurkantz esango jau, ba, Dancer in the Dark pelikulako Biorken... abesti batekin.
Hori da.
Stars in line, carved.
Ingrid Bergman, Estocolmon jaiozan. 1915ko abuztuan 29an. Eta 1982ko abuztuan 29an bere urtebetetze egunean hiltzan Londresen. Ordan hori nahiko deigarria jaio eta hil egun berian intzitula. Suediarra zan eta hiru Oscar sari irabazi zitun, 2012an Meryl Streepek berdin duzun marka hori eta Katherine Hepburnek dazka lau Oscar. Orduan ba, esango genuke zinema historian emakume oskarizatuenetakoak hiru hauek diala. Eta gaina lehenengo Tony saria irabazi zuen emakume aktoria ere izan zen. Zazpigarren arteko mito bat ere bihurtu da. Eta American Film Institutek indako zerrendan arabera, zinean historian laugarrena da, laugarren garrantzitsuena da aktore emakumean artean. Lehenengo Katherine Hepburn dago, bigarren Bette Davis eta hirugarren Audrey Hepburn. Eta, bueno, 20. mendeko lan gehien intzunetako bat izan zen, eta baliteke izatea bost hizkuntza hitzaitza zitulako. Suediarra, alemaniera, inglesa, italiera eta frantsesa. Zinean ibili zen, antzerkian ere bai, eta telebistan ere bai, hiltzan arte, ba hori telebistan justu telesail bat itena izan. Ibili zen Suedian, lehenengo, Alemanian, Estatu Batutan, Kanadan, Inglaterran, Italian, Frantzian, Espainian eta Israelen. Eta 50 urte lanian pasa ondoren, 17 urtekin hasi baitzan, titiko minbiziagatik, bularreko minbiziagatikan hiltzan. Baina lehen esan deten bezala, bere azkenengo egun arte lanian ibili zen. Hiru urte zezkanian ama hiltzitzaion, ama Alemania zan, eta beraita amala urte zezkanian iltitzaian orduan bere osaba otokin bizi izan zan, oto eta bere familiakin. Oso lotatia zanez, zinean edo bueno, antzerkian hastia erabakizun, eta 2013an The Royal Dramatic Theater Schoolen aukeratu zuten Greta Garbok ere bertan ikasizun. Eta nola aukeratu zuten, bueno, beak jakintzun casting bat inbertzala eta osabak etzun nahi. Orduan aktorea izatea eta emakume izatea gaizki ikusia zeolako. Baina tratu egin zuen, eta izan zen, osabak esan zion, jun eta espazuen hartzen, baina hortaz astuko zala eta ikasketai ekingo zilola. Baina hartze baldin bazuen, ba, beste histori bat izango zala. Eta hartu egin zuen, eta baira, geroztik, ba hori, zinen munduko aktore onenetariko bat, atea zan. Ez dakit zerbait esan nahi ba ez zuen, lasaia, bakazu egitzeitia. Kastinian komedia bat interpretatu zuen, eta urduritasunagatik edo aldein intzun, baina azkenian jakintzun hartu intzuela.
Jartza hemen da, nahi atentzioa deitzeten zerbait da, aktoriak, aktore intzala, bere lotxa edo galtzeko, ez? O aurre egiteko. Beste pertsona batzuk izaten, ba, lotza hori alde batea ustia lortzeula. Nei hori impresionante, irutze zait.
Bai, kuriosoa da, eh?
Beste nik esingo nuke, ez den atoki baten. Osa, nahi lotxa bat eitena da, justu hori itia.
Bueno, egia da, odolai bildurradaken pertsona asko, gero azkenean, sartzei ala hor, odolaken zerikusiaken lanbidetan da, lortzeuela bildur horrei ezagut aurreitia edo bildur hori kentzea. Orduan igual hori terapia,
bai, beste pertsonaje bat antzesten, nola bea bere barrua ez duen. Ba, ipentsatzen den, ire barrua ez denela kanporatzen, baina esurra da. Danok gure barrua kanporatzen dugu, baina beste bat antzesten, ba, gertatu laike mozorotuta bezala ikustia, ba, ez dakit hori danok alako diferentia gea.
Oain hori esan dezuna, mozorruana egia da. Askotan igual jaztituzu betaurreko batzuk, eta berez jendeak ez haute zaitu, baino zu...
Bai, babestua sentitzea ez.
Bai, lasaio zaude eta bai, txoak bai, egiteko bai. Askio.
Bai.
Bueno, ba, bere lehenengo pelikula 19 urtekin izan zen, Munk Brock Greven, tela, 1934an, eta Edwin Adolfsonek zuzen duzun. 37an ja ezkonduz, bere lehenengo ezkontza izan zen, Peter Lindstromekin, eta, bueno, ume bat eukizuen. eta senarrak animatu zuen Alemanira jutia zineaita. Antzeola, Goebbels ezautu zuen Ingrid Bergmanek, eta hau saiatu zen, ba hori, Ingrid Bergman Alemanian mantentzen. Zorionez, 1929an ja debuta intzun estatu batutan.
Eta eskerra juntzan, zen Goebbelsen ikuste zekala intentzioa bizkat garai hortan Alemanian zine nazi jaitezan.
Karo, noski propaganda.
Kampaina hori da. Eta, bueno, pixkan nahi zuen Ingrid Bea hor sartu, ez? Pelikulak horiek protagonizaten.
Hori da, zorionez, etzan sartu. Mm-hmm. Berrogeita bilan, ja, izarra bihurtu zen.
Zatik, izarra.
Bai, izarra. Zatik, ba, Casablanca intzulako, Humphrey Bogartrekin batea, Michael Curtisen pelikula famatu hontan. Eta ez dakit merezi duen Casablanca aipatzean, ikustete ja oso ezaguna dela, zine programa pilatan azaldu dela, telebistan emakina ataliz bota duen. Ez dakit, kuriosidades, bueno, igual ja jendeak badaki, baina Ingrid Bergman Humphrey Bogart baino pixka taltu xio zan, eta orduan Humphrey Bogart egin zioen tarima moko bat, elkarrekin zegoen estenetan bilak parian gehatzeko, edo askotan Ingrid Bergmanei zulua izan zioen lurrian, hola, bea, bajusio ibiltzeko eta Humphrey Bogartren parian gehatzeko.
Ez que, denbora horietan gaina, emakumea altuagoa ondiloa izatea gizona baino, ez oso gezki ikusita zehon, zeden, claro, ibera emakumeak bera begiratzea gizonari, gizon, noai, huri aguantatzen duen gizonikan. Orduan, oain zinean, trampa asko egiten dira, baina bikotia bea handiago eta altuago gizonezko baino oso asko egiten da eta ondo ikusita dago. Baina denboraietan, emakume ba nahi behira goitikan, bueno, ez da pentsature, eta alan lan eta danak aurki txiki baten gainean itesen zinea. Oain, bueno.
Oain gutxi jo igual.
Bai,
baina
bai.
Eliak garretuko, oain dikan ere olako trampak iten ibiltzea.
Bai, bai.
Bueno, eta pelikulan naziak azaltzea, eta gaiztua dira. Osake...
Naziak gaiztuak,
bai, bai, bai. Eta ordu, bueno, eskerrak Ingrid ezan gehiatu Alemania, bezala.
Bueno, ila pelikula guztietan dira naziak gaiztuak, ez? Azkenan horri industria judutarrak, bai, zer, osea...
Obra, baina egia da.
Egia da, egia da, noski egia dala, baina horre bai...
Zuela, papela.
Juduak bakaen garrantzia zinean, bai, indue pixkat ja gai hori nire ustetan...
Gehiagi esplotatu.
Gehiagi esplotatu.
Nik ja, nahi
bai, baina azkeneko bost o sei urtean, pantalla hundian gutxi, baina telebistan, bueno, espainolan, bigarrengo espainolan, zema reportaje, azkeneko bi urtean, dana bigarrego gerra mundiala, nazin historia, pelikulak errepekatzen du, eta nazia daude, nago, benetania,
nazikatuta zaude.
Bai. Eta maiatzen lehenean, junginan Berlinean, maiatzen lehen ospatzea, eta alemanakin ez nu nahi, baina pixka neon, holokaustota dana esplotatzen de, oza, dea nahi etekin arteatzen dio, eta pixkat betegarria.
Bai, egia da Berlinen eskultura eta monumentu pila daudela a los caídos, a los judíos, a no sé qué, ni goratzen ez jun nintzala, eta ja, hau zer da, ba, izangoa, juduan eta, ozea, pila daude.
Gehiagikeria, dana bai. Errentabilidadia, ez da, lo del holokausto besterriak holokausto eukide, ez?
Bai.
Eta hemen gaude danok.
Bai. Bueno, hori 43an, Casablanca.
Bai.
Gero Oscarretarako izendatu zuen Porquien doblan las campanas pelikulagatik, baina etzun irabazi Jennifer Jonesek irabazi zuen La canción de Bernadettengatik eta Ingrid Bergmanek beak adierazi zuen Jenniferren Bernadette askoz hobia zala bere Maria baino. Orduan bueno, neska emakumeneko nei ondoritzen zaitu.
Bai, bai, bai.
Eta gero ja bai lortu zuen urrengo urtean Oscarra, zera, Jesus, aktore, emakumezko aktore onenan Oscarra, Gaslight izeneko pelikulagatik, agonizatzen duen argila, alegila. Eta horren ondoren, ba, eskandalo atorri izan. Ikusizulako Roma Ciudad Abierta, lehen komentatu deu, Roberto Rossellinik zuzendu zuen pelikula, asko gustatu zitzaion, eta karta bat bihali zion, esanez, Ingridek Robertoi, esanez berekin pelikula bat nahizula
in.
Eta orduan Roberto juntzan etorrezan estatu batutara ezagutu zuen elkar, eta handi pixkatea, Ingrid Bergman $300 anjuntzan, Italira,
pelikula grabatzea.
Baina, zein izan
zen emaitza? Berezila bete bateak ozi joan, eta uste zei urte gehiatu zala.
Hori da, maitasun historioa sortu zen Roberto eta Ingrid Bergmanen artean, eta kriston polemika sortu zen estatu batutan. Kritikatuzun, osea, luteranismo edo, elizak, sueziakoak, suediakoak, eta iglesia, osea, eliza katoliko erromatarrak ere, noski. Eta gainea, karta pila bializ izkioen, estatu batutatik gehien bat, ba bere kontra, persona non grata ere izendatu zuten estatu batutan, eta danetik iriste zitzaion, ba hori infernura jungo zala, bere umia monstrua izango zala, puta daitu zioen, bueno, danetik. Eta hori Roberto galdetze zion, zeatikan irakurtzen zituen karta horiek, eta bere erantzuna zan, karta horien artean, animuak ere bazeudela, eta lagunak ere bazeudela, eta orduan, beak bertzula, ba hori, animo horiek bertzitula.
Ezki, Ipar Amerikako horiek, beti izan dira, bio hiru moralekuak, eh? Oso, beha nahi dena eten de, baina gero oso moralista dira. Pelikuletan ere moraleja bota gabe Ipar Ameriketako pelikula bat ez da bukatzen.
Yes. Moraleja hor da hau betire bandera.
Bai, moraleja. Ez da kizer da kizer eta aber no esiten den da txak, bukatu baino leno beti botatzen de. Eta hortan egia esan da aspergarria ditun.
Bueno, Ingrid ikure hemen aldi txikitsu aiteko Casablancako abesti bat entzungo dugu.
Bai,
eta sea, poliki erratxa iba bukatzen jungo da. Eh?
Pianoa, pianoa, beltza jotzezu, nabezila.
Sam, tokala otra vez, Sam.
Bueno, ba... Hortxe abestila.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Bueno, eta hauxe izan da gaurko saioa, Ingrid Bergmanekin igual azken datu bat jakiteko Isabela Rossellini bere alaba dela. Bueno, Isabela eta oantxe bertan ezagut, bizkiak eukizitula Roberto Rossellinikin, eta gero beste ezkontza bat ere eukizula, beste Oscar batzuk ere juntziala, eta lehen esan duen bezala hori telebistan lania nahizala, ba hori hiltzan, telesail bat grabatzen aiziala eta emisaria irabazizun lan horregatik. Eta hoxe gaurkoz, luze eta zabal.
Jo, baiat, ordu terdiko saioa. Arantxa tortea makoitzen luzatu ite zaigu.
Ez ki, irugea hitz egiteko eta hori bantxan deskatu behar.
Eta hemen ikatea dia beste, ze, beste iru irratxa jo, daska bateatzia.
Bai,
bueno, bueno.
Ez nila nekatu naiz.
Ez nahet esan, ideiak hartu ditugula beste...
Bai.
Ez dakit, beste iru edo lau irratxa joiteko.
Euskal zinemai buruz Batingo gondula.
Pendiente, bai.
Pendiente. Ta, beti zerbait pendiente uki behar da, bestela.
Gonbidantu interesgarriak pentsatu berritugu.
Claro.
Arantxa pentsatuko deu, elkarrekin.
Bai, bai. Bai.
Eta hemen solasaldi bat prestatuko deu.
Eta, bueno, bat emataz pertsen mali bada, toke bat telefonazo bat eman, eta...
Pues, ah, bueno, bai, ez dugu gogoratu baina...
Aporta, ez, jendiak, ba, ez igual, deitu, baina, noiz benka idea berrile bali mauska, o zine asko gustatzen zaiona, oide bali mauska, ba, badauka, aportatzea bea ere, bea zingo lukeen, eta gauza jedan.
Bai, bai, gela erroxeko batiak zabalik daude.
Hori, hausolan bai. Bat ingo dugu,
zuek eta mikruak baita.
Claro, claro. Así que, bueno, nahi desueniak, ba, gu hemen ibiltzen gea bueltaka. Aio eta ondo izan.
Hori da, gogoratu asteburu hontan urte urrena, arraion urte urrena ospatzen nahi gala, nahi dunak etorri, mila esker Arantxa zure denbora eta hitzak eskaintzagatik.
Beste behin ere plazer bat izan da.
Agur esango jau...
Bai, zintzilik irratikoei agur bero bat.
Ondarruko rampikoei bai.
Ja, eta no? Hoxe, animatzeko danak, ba, azte buru ontan, arraion behatzigarren urte burrona ospatzea.
Gabon, ez gabe,
guk Gabon.
Azken kanta.
Hori da, irratxaioko azken kantakin uste izbego. Gabon danoi.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, he was. Ooh, he was. Yes, he was. Teach me, was the son of a preacher man, you see.